sai dai aukan yanyini talin kofe kan yashi malima guverman mau ye nyogon yi tenen temene janvier kalot leta o nyogon ye ko okun de dore o de ka ferout ke yasa o nyangini nunu u kana se ka malidon dugu e ka don ka fo nyogon yi kofe sa u yangini malidon fe mumbe maliko no ani maliko kan ko beka bol la jere bele bele la juma nata janvier kalot leta ani nani bisi di sempara ani abdurrahman oluko ni ayira ka fo olubeta chama cha fanga mau kan wole kan yi ubita ujabi wa ulube bo juma nata anka ulame
bo nefe gouvernement yo mesure mata o mesure nyana made parce que si dawo ya ka mesure ta ama malio nyinga ama malio nga dukun laje na ni bi malika dukun dobi iti ni misabson faswa ta c'est pour que ka mali pas chien ke bo ulude nyante la jamano de je pense que ku nga miri fulo ka mali situation laje ka laje de conformer la situation réelle du pays par rapport à leur texte bon moke donc lu ko nu ka mesure ta donc malen defna ka nga laje sisan am se ko ka mesure nu ba ci ko amna la tike de ko amma la tike ko lo lama ni tere ni badian ni sinyam fana man ñu wonte noti ci
bo weleli wajibi de do fere wera ta mbulo bi noti hali ka baga mum bi buli ka sokono ni yami ne ko bi bona ke na maka ta kantide fere kele mum ba bulu e ka firifiri ka sari sari ka ta ki tanki kin abise fo bena ba ke pour ka kangana tike maintenant ni malheureusement na kantigera o ba sura ya se kokonike donc feu ventora nyebi we ni mobilisation di
ni nu fly ra ka fo bi tachiman ke fanga mau ka wuli lame maldi ngoro sur la mun koni hakilla boli koni o kuntani wakatina sabula banabe sena nan ko mako coronavirus o nyonya lendo wa uya ira fana ka fo ambe wakati na san akaka chama cha fanga nyamau unisiria mau ukasiki ka fo dike ukana ika don ka fo wale utaka nyokon segere mumbe seka halisa gelea ko oto bunya malika
bo jumana tala ne kone brema ne akignate bolie ne te bo parce que jumana be romi na sisa ne re bolo anganga jatimineke na forago mwoki bugurike ikulenge yongo benyela brema ne bolo te akigla nyumaye kwa ne bolo anganga ne ko la dis mois la nga dis mois ke anko djoula na farako do a farako mo ko kemen ko corona yero la ndebe ka djoula antalo mimbi anga la ngambulu la ndisu la ko na le bulu ko na agi na efa
bon e te bore ne beto nga ferga yoro la parce que wakati be o be mo ko bla ga bo wakati do la fane be ta me ku bena gor do ga bon na fato boli la ko no kon fe felamie de mona e bere je anga kangalem fo ma parce que nous on a un régime ni bega ga régime est ce que berem na ku no contere parce que ba foko ya ketanto ba foko ma ketanto yo kuma do me en fait ta kuma do me en fait ce que o chama de mana ko la kwa ono na agina te boli anga be an kuma ore ne agina ye kwa
tene nyonye ko fe gouvernement mo ko ni anyini ikado nga fo boli ko fe malidon fe krengere nyala dinam go ani tabiat ku ko bela jelenka seli maliye yasa gelami na talino kamali segere ni wakatina ukoni jisuma bisekake ufurahi chugumina. Muhammad Danyoko, VOA Tola, Kabobo Mako.